ეთერში რადიო თავისუფლება. კონსულს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პასპორტების გაცემას იწყებენ. ფასების ზრდასთან ერთად მომხმარებლის აგრესიაც იზრდება. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს სხდომა დღეს გაიმართება, თუმცა ზუსტი დრო ჯერჯერობით უცნობია. უცნობია სხდომის ოფიციალური დღის წესრიგიც, თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აკადემიურმა საბჭომ დღეს უნივერსიტეტის ახალი რექტორი უნდა აირჩიოს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ეს თანამდებობა შესაძლოა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა დაიკავოს. მსგავს ინფორმაციას თავად სამინისტროში არ ფლობენ, თუმცა ცნობილია, რომ საღამოს 5 საათზე ალექსანდრე კვიტაშვილი საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. ტრიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოში გერმანიის ელჩმა ორტვინ ჰენიგმა. საგანგებოდ გავრცელებულ განცხადებაში გერმანელმა დიპლომატმა დაშავებულებს სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვა. შეგახსენებთ, რომ ტრიბულის მაღაროში 27 აგვისტოს მომხდარი აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 7 მძიმე დაშავდა. საბერძნეთის ქალაქ სალონიკში რამდენიმე ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობების, მათ შორის საქართველოს საკონსულოს ავტომანქანების დაწვის ფაქტი საბერძნეთში საქართველოს ელჩმა ვანდალიზმად შეაფასა. ირაკლი თავარტკილაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველოს საკონსულოს გარდა დაწვეს ნიდერლანდელი და უკრაინელი დიპლომატების და შავი ზღვის ბანკის კუთვნილი ავტომანქანები. თავარტკილაძის განცხადებით, საელჩოსთვის ჯერჯერობით უცნობია ვანდალური აქტის ჩამდენი ორგანიზაციის ვინაობა. ელჩის ცნობით, საბერძნეთის პოლიცია ამჟამად გამოძიებას აწარმოებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღმაშფოთებელ აქტად შეაფასა მინსკში რუსეთის ფედერაციის საელჩოსთან მომხდარი ინციდენტი. ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა გასულ საღამოს საელჩოს შენობას ცეცხლგამჩენი ხსნარი შემცველი ბოთლები ესროლეს. ხანძარი საელჩოს დაცვის სამსახურმა ჩააქრო მინსკის მილიციამ კი სისხლის სამართლის საქმე ხულიგნობის მუხლით აღძრა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მომხდარის მიღმა ჩანს გარკვეული ძალების მცდელობა ხელი შეუშალონ საელჩოს ნორმალურ მუშაობას და ორი ქვეყნის ურთიერთობაში უნდობლობის და დაძაბულობის ელემენტები შეიტანონ. თავის მხრივ, ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელსაც რუსეთის საელჩომ საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა, დღეს განაცხადა, რომ მომხდარი ფაქტი ხულიგნობაა და მიმართულია მინსკის და მოსკოვის ურთიერთობის საწინააღმდეგოდ. სამინისტრომ იმედი გამოთქვა, რომ დამნაშავენი კანონის შესაბამისად დაიჯებიან. მინსკში რუსეთის საელჩოსთან მომხდარი ინციდენტის გამო მოსკოვის მილიციამ ბელორუსიის საელჩოს დაცვა გააძლიერა. უსაფრთხოების ზომები დილიდან აგაძლიერებული მოსკოვის ტრიუმფალურ მოედანზე, სადაც დღეს საღამოს ოპოზიცია და ადამიანის უფლებათა დამცველები კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად კვლავ აქციის გამართვას აპირებენ. რუსულ საინფორმაციო სააგენტოებს მოსკოვის მილიციაში დღეს განუცხადეს, რომ არასანქცირებული მიტინგის ჩატარებას არ დაუშვებენ და აქციის სხვა მონაწილეთა მსგავსად დააკავებენ ევროპარლამენტის დეპუტატებსაც. ფინელი, ჰოლანდიელი, ესტონელი და ლიტველი ევროპარლამენტარები, რომელთა შორის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეცა, დღევანდელ აქციაზე მისმა ორგანიზატორებმა მიიწვიეს. ავღანეთის სამხრეთ რაიონებში რამდენიმე აფეთქების შედეგად ნატოს ძალების 8 სამხედრო დაიღუპა. ეს ინფორმაცია საერთაშორისო კოალიციური ძალების სარდლობამ გავრცელა. წლის დასაწყისიდან ავღანეთში კოალიციის 486 სამხედრო მოსამსახურეა დაღუპული. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ერაყში 7-წლიან სამხედრო ოპერაციას ოფიციალურად დასრულებულად დღეს გამოაცხადებს. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ოვალური კაბინეტიდან ქვეყნის მოქალაქეებს ტელევიზიით მიმართავს. ამერიკული სამხედრო ოპერაციის დასრულების ცერემონია გამართება ერაყში, სადაც ამჟამად იმყოფება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. ერაყში ამერიკული სამხედრო მისიის დასრულების გამო ქვეყნის მოქალაქეებს ტელევიზიით უკვე მიმართა პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ, რომლის განცხადებით ერაყის დამოუკიდებლობა აღდგენილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები უახლოეს ხანში აპირებენ შეხვედრას ამჟამად ვლადიკავკაზში მცხოვრებულ სებთან, რომლებმაც ახალგორის რაიონი გასული საუკუნის 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტის გამო დატოვეს. როგორც თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობა იუწყება, ახალგორში 80-მდე დევნილი ოჯახის დაბრუნებას აპირებს. მსგავს პერსპექტივას რამდენიმე მიზეზით სკეპტიკურად უყურებენ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დარჩენილი ქართველები. ამასთან ისინი უკვე გააფრთხილეს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პასპორტების გარეშე სექტემბრიდან პრობლემები შეექმნებათ. უფრო მეტ ამ თემებზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგორში სექტემბრიდან ახალი ოსური პასპორტების გაცემა დაიწყება. ოკუპირებულ დაბაში ოსურ საგუშაგოსთან უკვე გამოკრულია დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ვალერი ვალიევის განცხადება იმის თაობაზე, რომ დაბაში მაცხოვრებლები ვალდებულნი არიან ჩააბარონ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობები და მიიღონ სამხრეთ ოსური პასპორტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად ჩაითვლებიან და მათ წინააღმდეგ კანონით დადგენილი ზომები გატარდება. კოკოეთის ხელისუფლებამ არაერთხელ სცადა ახალგორის პასპორტიზაცია, მაგრამ პროცესი სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ ხორციელდებოდა. პასპორტიზაციაზე საუბარი მიმდინარე წლის მაისში დაიწყო. მაშინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაბის ოსური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალან ჯუსოევმა განაცხადა, რომ მათთვის აუცილებელია დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელთა ზუსტი რაოდენობის დადგენა. მან პირობა დადო, რომ ახალგორის ქართულ მოსახლეობას გადაადგილებისას პრობლემები არ შეექმნება.
ჩვენ არ შეგვიძლია შიგნით ჩავატაროთ მოსახლეობის აღწერა და რომელიმე პროგრამა ავამოქმედოთ, რადგან არ ვიცით ზუსტად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს. არსებობს ხელფასების გაცემის პრობლემაც, რადგან ნახევარ საქართველოს ხომ ვერ შევინახავთ. გულისხმობ დევნილებს, რომლებმაც აქაურობა დატოვეს და ამჟამად საქართველოში ცხოვრობენ. ჩემთვის მთავარია მხოლოდ ის მოსახლეობა, რომელიც რაიონში და მის სოფლებში ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, საუბარი არ არის იმაზე, რომ დაუშვათ ნათესავები ერთმანეთს დავაშოროთ.
ახალგორის მოსახლეობის ნაწილმა ოსური პასპორტი უკვე აიღო. როგორც ცნობილია, დაბაში მკვიდრი მოსახლეობის მხოლოდ 20%-ია დარჩენილი. დიდი ნაწილი წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს, მაგრამ პერიოდულად ახალგორში ჩასვლას მაინც ახერხებს. აგვისტოსომამდე დაბაში 5000-ზე მეტი მაცხოვრებელი იყო. უმრავლესობას ეთნიკურად ქართველები შეადგენდნენ. ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორის თამარ მეარაყიშვილის თქმით, დაბაში დარჩენილებს სხვა გამოსავალი არ აქვთ. მათან ოსური პასპორტები უნდა აიღონ ან დაბა უნდა დატოვონ. მისი აზრით, ახალგორის დატოვება ვისაც უნდა და უკვე წავიდა, თუმცა მათ ნაწილს ოსური პასპორტების ჩუმა დაღება მაინც სურს. მეარაყიშვილის თქმით, ახლა მთავარია თბილისისკენ გადაადგილებისას ქართულ მოსახლეობას პრობლემა საქართველოს ხელისუფლებამ არ შეუქმნას.
საქმე იმაშია, რომ ეხლა მოთხოვნა არის, რომ უნდა ჩააბარო საქართველოს მოქალაქის პირადობა. ბევრს უკვე აქვს აღებული პირადობა, რომ ერთი ჩააბაროს, ერთი დაიწოლოს. ბევრი ააპირებს, რომ მიიღოს პასპორტი, იმიტომ რომ ეს არის აქ ცხოვრების გამოსავალი. ავარია საქართველოს ხელისუფლება მოგვინახავს სამოსავალი, ჩვენ როგორ გაგვატარებს მერე ქართული საგუშაგო. ესენი ამბობენ, რომ შენ გახდი ჩვენ მოქალაქე და იქით რითი გაივლი, მე პრობლემა არა მაქვს და მე კიდე მთხოვე, რომ შენ ჩამებარო საქართველოს პირადობის მოწმობა.
გუშინ ოსური მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ახალგორში დაბრუნებას 80-მდე ოჯახი აპირებს. ეს ოჯახები 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ვლადიკავკაზში წავიდნენ. კოკოეთის ხელისუფლება დევნილების დაბრუნებას ქართველების სახლებში გეგმავს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საცხოვრებლების განაწილების კომისიის თავმჯდომარის ელეონორა ბედოევას თქმით, ეს ოჯახები მაშინ დაბრუნდებიან, როცა ახალგორში ქართველების მიერ წართმეულ ბინებს დაიბრუნებენ. ბედოევას ეს განცხადება კოკოეთის ხელისუფლების მორიგ პიარ აქციად მიაჩნია თამარ მეარაყიშვილს. მისი თქმით, ჩრდილოეთ ოსეთიდან ვისაც დაბრუნება უნდა და უკვე დაბრუნდა. დიდი ნაწილი კი დაბაში ცუდი საცხოვრებელი პირობების გამო დაბრუნებაზე უარს იტყვის.
ეს მე მგონი რაღაცა ისეთი ბაქი-ბუქი არის, თორე ვისაც უნდა და ჩამოსვლა, ან უნდა ჩამოვლენ და იცხოვრებენ თავიანთ სახლებში. ვისთვისაც წარმოული ჰქონდათ 90-იან წლებში, ის ადამიანები ახლა რა ბრუნდებიან, დანაშაულს გრძნობენ და შიშის გამო. რამდენიმე მაგალითად ესეთი წართმეული, უკანონო წართმეული სახლი თვითონვე თავისით შევიდა და ეხა რემონტიც კი აქვს და ცხოვრობენ ჩვეულებრივად და ქართველებმა ეს განაცხადეს პრეტენზია ამაზე. ვლადიკავკაზი არის ქალაქი და ამ ნასოფლარ ახალგორში, აი ვისთვის უნდა დაბრუნდნენ? წყალი აქ არ არის, თბილისში ვერ ჩავლენ, თუ ჩავლენ გაჭირვებით და არ უღირთ ეგრე, ცხინვალშიც კი არაფერია და უშოთ აქ რო იცხოვრონ. ასაკოვანი ადამიანები ჩამოვიდნენ და ცხოვრობენ თავიანთ სახლებში. არავის ამისთვის ხელი არ შეუშლია. ჩემი კლასელები არიან მაგალითად წასულები, ჩემი მეზობლები და მგონი ძალთო გამოყარონ არ წამოვლენ.
ახალგორელები ახლა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელოდებიან. ყველაზე მეტად მათ ის აინტერესებს, შეექმნებათ თუ არა ოსური პასპორტებით საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების პრობლემა.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე გოგა აფცეურმაგი ამბობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ჯერჯერობით უცნობია შინაარსი სტრატეგიისა, რომელზეც საქართველოს მდგომარეობა ქვეყანაში ფასების ზრდის გამო მუშაობს. ამ დროისთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ სტრატეგია ორი მიმართულებით იქმნება და მის შინაარს ქვეყნის მოქალაქეები უახლოეს ხანში უნდა გაეცნონ. ფასების ზრდის თემას ახლა ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონდი ყალიჩავა.
ყველაფერი რომ გაძვირდა ამას ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული მოსახლეობაც ადასტურებს. ისინი ამბობენ, რომ ფასების ზრდა სოფლის პროდუქციაზე შეინიშნება. მაგალითად, ყველი, რომლითაც ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტი მისივე სოფლებიდან მარაგდება, 2 ლარით გაძვირდა. კიდევ უფრო იმატა ფასებმა ზეთზე და შაქარზე. საგრძნობლად გაძვირდა ქატო და ფქვილი.
ყველი შაქარი, ყველაფერი თითქმის. Ну, ახლა დაუცილებელი მაინც უნდა შეიძინო.
ძირითადად პური, ურეული, საერთოდ. პურს ვერ პრიდოშ და ჩულკმარავაში ვარ.
ყველაფერი ძვირია, შაქარი ძვირია და მარგარინი და კრაკერი ძვირია და ოსე ხორცის.
ყველაფერი გაზრდილია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ვერაფერს ვერ იყიდი ახლა. იმ დროინდელ ფასდა და ახლანდელ ფას შორის დიდი სხვაობაა. ყველაფერი გაძვირებულია. რაც გჭირდება ხომ დავიყიდოთ.
პროდუქტებზე ფასების მატებამ შეაწუხა მცირე მეწარმეებიც. ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი შემოსავალი დღეში 1000 ლარს აღემატებოდა, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში საგრძნობლად 300-400 ლარამდე დაეცა. ამასთან მაღაზიის გამყიდველები ამბობენ, რომ ხშირია აგრესია კლიენტების მხრიდან.
ნიშნელოვნად დაეტყო ფასთავსხოვებები ამ ბოლო დღეების განმავლობაში. პირველის რაოდენობა, რა თქმა უნდა, იკლო და აგრესიულად არიან განწყობილი ჩვენს მიმართ.
შილო პროდუქტები. ყველაფერი ძვირდება, რა ვიცი, ელემენტარული უბრალოდ. აი, ამიტომ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ თვითონ კლიენტები.
დამნაშავე ჩვენ არა ვართ, ხო იცი ამაში?
კიდველებმა იკლო, რა თქმა უნდა, კლიენტები აღარ არის. აი ეს ყველაფერი გამოიწვია ფასის მომატება. როცა ფასები იმატებს ეკონომიკურად ჩავარდნილ ხალხში, ეს იწვევს უკმაყოფილებას ჩვენ დამი.
ქვეყნის მასშტაბით პროდუქტებზე ფასების მატებას ისიც დაემატა, რომ სოფლებში წელს მოსავლის სიმცირეს განიცდიან. სამთვიანი გვალვების გამოკლეხები ამბობენ, რომ სიმინდის მოსავალი აღარ იქნება, რაც მსხვილფეხა შინაური ცხოველისა და ფრინველის მასიურ დახოცვას გამოიწვევს. ამ მხრივ ანალოგიური ვითარებაა ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებშიც. რადიო თავისუფლების საბერიოელი რესპონდენტის ცნობით, გალის ბაზარში პროდუქტებზე და პირველადი მოხმარების საგნებზე ფასებმა 4-ჯერ უფრო იმატა, ვიდრე ზუგდიდში. ამავე წყაროს ინფორმაციით, წელს ოკუპირებულ აფხაზეთში სიმინდისა და ხორბლის დეფიციტი იქნება.
ფასების ზრდის პრობლემაზე ზუგდიდიდან გერონდი ყალიჩავა საუბრობდა. ამავე თემაზე დღეს საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ქართულმა დასმა, რომელმაც არსებო მინიმუმის და პენსიის საკვები პროდუქტის ფასების მიხედვით განსაზღვრა. მოითხოვა ფასების ზრდა მთავარი თემა იქნება დღევანდელი რეგიონული მაცნისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიმისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაიას, სამხედრო ექსპერტს ვახტანგ მაისაიას ფიზიკური ლიკვიდაციით ემუქრებიან. ეს ინფორმაცია დღეს ჯავდებულის ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ვახტანგ მაისაიას საპატიმროში სცემეს. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კატეგორულად უარყო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რთულთან დაკავშირებით კახეთში მოქმედ ღვინის მწარმოებელ ქარხნებში პოლიციელებს აგზავნიან და ზოგადად ყურძნის რეალიზაციის პროცესში ძალოვანი წყებების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. აფხაზეთის დევნილი მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ბარამია თბილისიდან სამეგრელოში გადასახლებული დევნილების მდგომარეობას ეცნობა. დღეს ბარამია წალენჯიხის რაიონში იმყოფებოდა. თბილისში მოშიმშილე დევნილებს დღეს თბილისის საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები შეხვდნენ. რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში დღეს 30 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი გაგზავნა. ინფორმაცია მის თაობაზე რუსეთის საგანგებო სიტუაცია და სამინისტრომ გააგრძელა. დღეს ტყიბულში იმყოფებოდა განათლების და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. მისი განცხადებით, ტყიბულში პრეზიდენტის სწავლებით ჩავიდა, რათა გაიხსნა სამთო პროფესიული სწავლების ცენტრი. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4. We'll be right back.